7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Femeile din Moldova față în față cu criticile aduse de înalți prelați ai Mitropoliei Moldovei, candidatei Maia Sandu.
Dacă preoțimea se implică în politic, deja nu cred că lumea trebuie să creadă în biserică, pentru că ei trebuie alt curent să promoveze.
Dacă el vrea să noi votăm pentru Domnul, ce problemă, noi votăm pentru Domnul. El nu cu rău a spus, dar cu bine.
Națiunile Unite îngrijorate de mai multe neajunsuri privind drepturile omului în Republica Moldova.
Și alegerile americane pe ultima turnantă și ultimele bătălii electorale.
Începem cu știrile Europei Libere.
Președintele Moldovei Nicolae Timofti a declarat agenției IPN că succesorul său va avea obligația constituțională să ceară Federației Ruse evacuarea armatei ruse și a munițiilor de pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu angajamentele internaționale asumate. Îmi exprim convingerea că și după sufragiul din 13 noiembrie vom menține relațiile de prietenie cu statele vecine, vom avansa în proiectul pe care l-am început, cel de modernizare și de promovare a principiilor morale în actul guvernării. Președintele nou ales va trebui să respecte Constituția țării și principiile dreptului internațional pentru a oferi de orice calamități politice pe plan național și internațional, a spus președintele Nicolae Timofti. Respectarea drepturilor omului în stânga Nistrului este un subiect care trebuie introdus în negocierile 5+2 privind soluționarea problemei transnistrene, a cerut organizația neguvernamentală Promolex la o conferință de presă, unde a prezentat recomandările evaluării periodice a ONU de săptămâna trecută. La această evaluare s-a constatat că sistemul juridic din regiunea transnistreană nu asigură respectarea drepturilor omului, ceea ce înseamnă că e nevoie de un mecanism de monitorizare din partea autorității constituționale ale Republicii Moldova cu implicarea societății civile. Juriștii Promolex nu mai au acces în regiunea transnistreană de mai bine de un an și jumătate. Guvernul României prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a acordat Republicii Moldova un credit nerambursabil de 3 milioane de euro pentru finanțarea a 83 de grădinițe, relatează agenția Agerpres. Creditul a fost acordat în cadrul acordului bilateral semnat în 2010, prin care România s-a angajat să acorde Republicii Moldova un ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 de milioane de euro. Cu o zi înainte de alegerile prezidențiale americane, candidata democrată Hillary Clinton conduce cu 4% în fața contracandidatului său republican Donald Trump. În ultimul sondaj, ABC News, Washington Post, dat astăzi publicității. Un alt sondaj de opinie, realizat de Bloomberg Politics, indică un avans de 3% pentru Clinton. Kremlinul a negat orice implicare a Rusiei într-un presupus complot care ar fi vizat asasinarea premierului din Muntenegru, Milo Djukanovic, după ce justiția din această țară a anunțat că un grup de naționaliști ruși a condus o asemenea operațiune. Negăm categoric posibilitatea unei implicări la nivel oficial în orice încercare de a organiza acțiuni ilegale, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. El a negat de asemenea că autoritățile din Muntenegru le-ar fi contactat pe cele ruse în cadrul investigației. Și fostul președinte georgian Mihail Saakashvili a demisionat din funcția de guvernator al regiunii ucrainene Odessa, acuzându-l pe președintele Petro Poroșenko că ar fi necinstit, iar guvernul de la Kiev ar sabota reforme cheie. Biroul de presă al președintelui ucrainean nu a comentat demisia, dar un funcționar al președinției a declarat sub anonimat că plecarea lui era așteptată.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de net, la europalibere.org. Tot acolo vă recomandăm și în această săptămână emisiunile electorale speciale realizate de Valentina Ursu.
Numai decât mergem să votăm.
Mergem la votare.
Pentru că nu are frică de Dumnezeu și nu-L cunoști pe Dumnezeu, așa la se duce numai pentru dâns.
Aprobăm vestoiul brățească.
Vrem un conducător a țării cât e cinstit.
Să lupte cu planul mafiotic.
Eu și votul meu de luni până vineri la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
Bun. Potrivit ultimului sondaj de opinie realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor, în Moldova, 49,8% ar vota pentru socialistul Igor Dodon, față de 39,7% pentru lidera PAS Maia Sandu în al doilea tur al alegerilor prezidențiale. 15% au spus că își mai pot schimba părerea până la votul de duminică, iar 7% nu au putut spune cât de sigur sunt pe opțiunea lor. Mai multe despre ce dezvăluie acest sondaj în afara acestor cifre ne spune Ala Ceapai.
Cei mai mulți dintre respondenți au spus că în primul tur au votat pentru liderul socialiștilor. Prin urmare, ar fi și firesc handicapul cel desparte pe Igor Dodon de Maia Sandu. Situația se poate schimba însă până la alegeri, a explicat președintele Asociației Sociologilor și Demografilor, Victor Mocanu.
Din startă spune că aceste rezultate nu duc cont de votul diasporei, care clar că va schimba aceste cifre. Mai mult decât atât, pe data de 13 vor interveni dezbateri care pot să influențeze asupra rezultatului final al alegerilor.
Victor Mocanu notează că doar 65% dintre respondenți au spus că opțiunea de vot exprimată în sondaj este una definitivă. Ceilalți respondenți, care constituie o treime, și-ar putea revizui opțiunea până duminică. Deși ambii candidați au anunțat anterior că își vor concentra eforturile în mobilizarea absenteiștilor, rezultatele sondajului sugerează că intenția de vot a rămas la nivelul ratei de participare din primul tur, de aproape 50%. Sociologul Doru Petruții spunea recent într-un interviu la postul nostru de radio că ar fi nevoie de o prezență la vot de cel puțin 60% pentru ca, citez, diferența între Igor Dodon și Maia Sandu să se reducă. Lucruri greu de îndeplinit, a punctat Doru Petruții. Datele sondajului confirmă constatările mai multor experți, anume că așteptările alegătorilor de la următorul șef de stat sunt exagerate față de prerogativele pe care îi le oferă Constituția. Peste 60% dintre respondenți cred că viitorul președinte ar trebui să se preocupe întâi de toate de problemele sociale și cele economice, de exemplu să majoreze pensiile și salariile, să micșoreze prețurile și să soluționeze criza din sectorul financiar-bancar. Fiecare a cincea persoană chestionată crede că șeful statului ar trebui să soluționeze prioritar problemele politice, inclusiv să dizolve Parlamentul și să inițieze procedura alegerilor anticipate. În jur de 23% așteaptă de la șeful statului să lupte împotriva corupției. În același timp, pe lista de preocupări prioritare pe care și le imaginează respondenții, nu figurează domeniul apărării, tocmai cel pe care îl are în grijă președintele conform Constituției. Din nou, Victor Mocanu.
Populația nu duce cont de care sunt prerogativele președintelui, ce activități trebuie să desfășoare el conform prevederilor Constituției. Pe dânsul doare, da, că familia lui duce un trai prost de viață. Pe dânsul aceste probleme îi deranjează.
Victor Mocanu a precizat că sondajul a fost realizat exclusiv la inițiativa și din resursele Asociației Sociologilor și Demografilor pe care o conduce. Acesta este primul și singurul sondaj publicat între cele două tururi ale scrutinului. Cercetarea a fost prezentată în ultima zi, când, potrivit legislației, mai pot fi prezentate sondaje de opinie înainte de alegeri. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Candidata Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, a fost aspru criticată vineri de înalți prelați ai Mitropoliei Moldovei în frunte cu episcopul Marchel de Bălți și Fălești. Ei au reproșat că nu este căsătorită și nu are copii. Și-au spus că alegerea de duminică din turul 2 al prezidențialelor ar fi, de fapt, o alegere între un creștin și un necreștin, între un patriot și un nepatriot. Tamara Grejdeanu a vrut să afle ce cred mai multe femei despre acest tip de acuzații aduse de înalți clerici ortodoxi.
Eu personal merg la vot, votez din tot rău, după părerea mea, care cred că e mai puțin rău. Dar dacă preoțimea se implică în politică, deja nu cred că lumea trebuie să creadă în biserică, pentru că ei trebuie alt curent să promoveze.
Și atunci când oamenilor li se spune să facă o alegere dintre un candidat creștin și necreștin, asemenea argumente, sau că are familie, că nu are familie?
Le se insuflă o abordare greșită, pentru că fiecare au dreptul la alegere și cu atât mai mult părinții nu sunt în acel domeniu în care se insufle un popor să iei o o decizie, adică deja oamenii, dacă știu că nimeni nu trebuie să hotărască pentru ei, hotărască singuri.
Crezi tu de ce sunt aduse asemenea argumente, să le zicem argumente în campanii? De ce se discută despre aceste lucruri? Faptul că candidații au sau nu familie?
Că să leagă de niște lucruri disperate, să convingă oamenii să iei o decizie care ei vor să le insufle, că nu contează omul dacă are familie sau nu, simplu să profită de slăbiciunea oamenilor, de că ei nu sunt în neștiință și cu asta îi pot influența.
Atunci când un preot iese în fața cetățenilor, da, și spune că alegerile lor să se facă între un candidat creștin și necreștin, acest argument creștin-necreștin îl înțelegeți sau?
Că nu chiar înțeleg, dar dacă el vrea să noi votăm pentru Dodon, nicio problemă, noi votăm pentru Dodon. El nu cu rău a spus, dar cu bine, că... Eu n-am văzut pe Maia Sandă în biserică, pe Dodon am văzut câteva ori în biserică.
Есть много таких ситуаций, когда начинается какое-то двуличие. Сколько мы видели в Советском Союзе, когда рушили церкви, убивали священников.
Sunt multe situații când oamenii arată ca au duble standarde. Am văzut multe. Când în perioada sovietică distrugeau bisericile, arestau preoții și îi duceau în Siberia. Iar acum, toți conducătorii stau solemn la toate sărbătorile religioase. Unii vor asculta preoții, alții nu, pentru că oamenii și-au format nu de ieri sau altăieri poziția.
Atunci când veți face o alegere, contează pentru dumneavoastră că are familie sau nu? Sau ce contează?
Pentru cineva poate și contează, pentru că știm foarte bine, populația este slab informată, este un pic manipulată și din motivul ăsta unii profită. Dar ceea ce face biserica nu este bine. Chestia cu creștin și necreștin e un pic așa, îi induce mai mult în eroare publicul. Fiecare își alege soarta și nu o să spunem pe un cântar că Igor Dodon are în familie și Maia Sandu nu.
Înțelegeți, unei persoane care nu are familie, îi este greu să înțeleagă o mamă. Este un lucru foarte important pentru mine. Așa cum o persoană sătulă nu-l poate înțelege pe cel flămând, cred că exact așa o persoană fără copii nu va putea înțelege problemele familiei.
Nu cred că va fi decisiv pentru mine are sau nu are familie. Noi toți avem copii și dacă nu avem copii personali, avem rude care au copii, deci extraordinar de important este fiecare persoană.
A fost opinia adunată la întâmplare astăzi de Tamara Grejdeanu de la Trecătoarele din Chișinău. Pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă invităm să citiți o revistă a presei de la București pe această temă. După turul întâi din 30 octombrie, din cei 9 candidați înscriși pentru a încerca să devină președinții Moldovei, numai 2 așadar au trecut în turul următor, care va avea loc, cum se știe, duminică 13 noiembrie. Ce au făcut perdanții? Ce au înțeles sau nu au înțeles din votul popular? Întrebări la care a căutat un răspuns Vasile Botnaru de la Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT.
Sincer vorbind, eu nu am văzut că perdanții primului tur să-și analizeze comportamentul electoral și rezultatul obținut. Mai mult decât atât, am observat că acești perdanți sau unii dintre ei încearcă să invoce argumentul că datorită lor și activității lor a fost salvat vectorul integrării europene a Republicii Moldova. Sunt singurile lucruri pe care le pronunță în public. Pe de altă parte, noi vedem că perdanții au adresă foarte, foarte exactă. Este vorba despre Marian Lupu și Partidul Democrat și aici lucrurile trebuie analizate în profunzime și este vorba despre Partidul Liberal și Mihai Ghimpu. Aceste două formațiuni și liderii lor sunt cei care reprezintă actuala guvernare pretins pro-europeană.
Ca să fie rușinea mai mare, billboard-urile cu îndemnul lor de a-i vota continuă să împestrițeze capitala.
Da, este adevărat și asta arată cât de descurajați sunt acum acești oameni, nici nu se îngrijesc să șteargă rușinea de pe fața orașului și să o scoată din ochii cetățenilor. În privința lui Marian Lupu, lucrurile în general sunt incalificabile. Am văzut cu toții că domnul Marian Lupu nici nu știa că este retras din competiția electorală, a aflat în ultimul moment și este important că alături de el a fost cel care de fapt finanțează această campanie și care susține acest partid. Media Holding-ul vicepreședintelui Partidului Democrat și a coordonatorului guvernării tirajează minciunile și fabulațiile, tot felul de invenții la adresa candidatului pe care echipurile l-ar susține.
De ce ar trebui să ne mire modul ăsta de a proceda?
Modul în care s-a comportat Partidul Democrat. Am văzut vicepreședintele Sârbă, l-am văzut pe președintele de onoare, domnul Dumitru Diacov, care pur și simplu erau disperați de modalitatea în care s-a procedat vis-a-vis de candidatul acestei formațiuni, Marian Lupu, și înțelegem cu toții că nu au fost de acord, dar au trebuit să înghită gălușca, cum se spune la noi, și să accepte acest comportament, pentru că așa a hotărât coordonatorul. Iar acest lucru demonstrează că o astfel de formațiune politică pur și simplu nu poate avea viitor.
A fost opinia lui Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu la europaliberă.org. Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, emisiune prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafin.
În minutele următoare, rubricile noastre Dreptul tău și Carte la pachet. Iar la ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza zilei.
Și ne găsiți mereu la europaliberă.org și pe Facebook și Adna Klasniki.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Autoritățile din Republica Moldova au fost invitate la finele săptămânii trecute să prezinte în fața Consiliului ONU pentru Drepturile Omului de la Geneva un raport despre modul în care și-au îndeplinit angajamentele privind respectarea drepturilor omului, angajamente asumate în urmă cu 5 ani la prima evaluare în fața acestui for prestigios. Cele 192 de state membre ale ONU au formulat noi recomandări de natură să amelioreze starea de lucruri. Violența asupra femeilor, în special în mediul rural, a fost una dintre îngrijorările invocate cel mai frecvent de către ambasadorii de la ONU. Sociologul Diana Cheianu, care a urmărit dezbaterea, susține că în societatea moldovenească încă predomină stereotipurile că femeile sunt obligate să rabde bătăile și umilințele, iar autoritățile fac prea puțin pentru a ajuta victimele și pentru a discuta deschis această problemă.
Da, avem acțiuni întreprinse de autorități. S-a menționat ordonanța de protecție de urgență care a fost adoptată, dar este nevoie de schimbarea mentalității, inclusiv tuturor specialiștilor care intervin. Organizațiile neguvernamentale oferă instruiri la acest capitol și pentru polițiști, și pentru asistenți sociali, mai nou și pentru medici, dar încă rezultatele nu sunt palpabile.
Un alt domeniu vulnerabil pentru Republica Moldova s-a dovedit a fi libertatea presei. Mai multe state membre ONU au cerut Chișinăului să asigure pluralism de opinii, reducând concentrarea instituțiilor media în mâinile unor proprietari și să protejeze jurnaliștii independenți. Gina Lentin, coordonatoare de programe la Freedom House, amintește că, potrivit celui mai recent raport al organizației, Moldova este considerată o țară cu presă parțial liberă.
De exemplu, cu posturile de televiziune cu acoperire națională, 4 din 5 sunt în proprietatea unui politician și oligar. Și dacă ești o stație mai mică și independentă, nu ai nicio șansă să ai acces sau să difuzezi pe aceste 4 canale. Este o problemă și pentru jurnaliștii care publică diferite puncte de vedere, care poate nu se aliniază cu ale politicienilor care posedă respectivele platforme media.
Ridică semne de întrebare în continuare condițiile din penitenciare, din izolatoarele de detenție preventivă și din instituțiile psihiatrice. Natalia Mardar, coordonatoare de program la Institutul pentru pentru Drepturile Omului din Moldova afirmă că, pe lângă condițiile propriu-zise, lasă mult de dorit atitudinea personalului care interacționează cu pacienții.
Există abuzuri, violență, exploatări sexuale, plus persoanele ajung în astfel de instituții în condiții ilegale în unele cazuri. Tratamentul este mai mult de ce medicamentos și nu rezolvă anumite probleme.
Printre altele, statele membre ale ONU au mai cerut guvernului de la Chișinău să excludă toate formele de violență asupra copiilor, să asigure accesul la educație copiilor cu dizabilități și de etnie romă, să prevină traficul de persoane, inclusiv pe internet, să ia măsuri pentru a include minoritățile etnice și sexuale în viața politică și publică. Ministrul Justiției, Vladimir Cebotari, care a dat raportul la Geneva, a promis că autoritățile moldovene vor pleca urechea la toate recomandările și vor munci în continuare ca să facă mai ușoară viața pentru fiecare cetățean.
Sunt lucruri, evident, despre care noi vorbim, probleme pe care noi le cunoaștem, lucruri care urmează să se regăsească în următorul plan de acțiuni în domeniul drepturilor omului. Evident că vom ține cont de toate aceste lucruri, ne vom întâlna foarte serios.
Organizațiile neguvernamentale din Republica Moldova, care au prezentat un raport de alternativă, s-au arătat mulțumite că vocea lor a fost auzită la Geneva și multe dintre observațiile lor au ajuns pe lista de recomandări formulate de reprezentanții țărilor membre ale ONU pentru guvernul moldovean. De la Geneva, Eugenia Pogor pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare și oricând pe internet la europaliberă.org, și vom reveni la subiectul drepturilor omului în Moldova și în regiunea transnistreană în emisiunea noastră de la ora 21, Sinteza zilei.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Mai sunt aproximativ 48 de ore până la finalul competiției electorale din Statele Unite, unde candidata democraților Hillary Clinton se confruntă cu candidatul republicanilor Donald Trump. Numărul statelor în care votul ar putea fi decisiv se ridică la circa 15. Care sunt statele de urmărit în noaptea alegerilor americane? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Sunt în număr de circa 15. Să începem cu Arizona, un stat care nu a optat pentru un democrat din 1996, când democratul era Bill Clinton. Sondajele arată că omul de afaceri Donald Trump are un ușor avantaj. Colorado l-a ales pe George W. Bush în 2004, pe Barack Obama 4 ani după aceea. Statul, datorită schimbărilor demografice, tinde din ce în ce mai mult către stânga și acolo Hillary Clinton conduce în sondaje. Florida este esențială pentru Trump, foarte puțin probabil să ajungă președinte dacă nu câștigă acolo. Trump conduce în sondaje, dar democrații susțin că un număr mai mare decât de obicei de hispanici au votat de acum și asta este o veste bună pentru Clinton. Georgia a apărut la un moment dat o posibilitate pentru Hillary Clinton, dar acolo un democrat nu a mai câștigat din 1992 și e puțin probabil să o facă acum. În Georgia, ca și în alte părți, va fi esențial pentru democrați votul afroamericanilor, categorie de populație care o sprijină cu 89% pe Clinton. În Iowa, Trump este favorit, datorită faptului că segmentele de populație care îl favorizează domine statul. În Iowa, albii reprezintă 99% din populație. Dar Obama a câștigat acolo de două ori. O miză importantă este statul Michigan, unde Hillary Clinton a pierdut surprinzător preliminariile în favoarea lui Bernie Sanders. Michigan nu a mai ales un republican din 1988, dar este un stat dominat de albi și puternic afectat de consecințe percepute ale globalizării. Ori în aceste condiții, Trump are o șansă și ar fi o trăsătură foarte importantă pe ansamblu. E un stat de urmărit în mod special. Nevada a optat pentru cel care a câștigat alegerile generale din 1992 încoace. În Nevada, compoziția demografică se modifică în favoarea democraților, dar există și mulți independenți, la care mesajul lui Trump are un ecou. New Hampshire s-ar putea dovedi decisiv, deși are doar 4 delegați. În sondaje, Clinton conduce, dar cu o diferență foarte mică și faptul că Obama se deplasează acolo astăzi arată îngrijorare. În New Mexico nu ar trebui să fie luat în discuție cine câștigă, doar că Gary Johnson, candidatul independent,
a fost guvernator acolo și are 7% în sondaje. Carolina de Nord, un alt stat de urmărit, de obicei republican, dar în acest an Clinton ar putea conta pe un vot masiv afroamerican care să-i aducă o foarte importantă victorie. Ohio este de obicei un stat fără de care nu se poate câștiga, dar anul acesta ar putea fi diferit. Donald Trump domină până acum și nici concertele lui Beyoncé și Jay-Z de la Cleveland sau sprijinul vedetei LeBron James pentru Clinton nu par să aibă un efect până acum. Pennsylvania, un alt stat de urmărit, deși a votat pentru democrați în ultimele 6 prezidențiale. Doar că în acest ciclu electoral, Trump atrage cu mesajul său populist segmente cum ar fi lucrători din domenii manufacturiere, care tradițional optează pentru stânga. Utah, de obicei, alege republicani și probabil o va face și acum. Calculele pot fi infirmate însă de Evan McMullen, un fost agent CIA, mormon, originar din stat, care candidează independent. Virginia este în ultima vreme un stat competitiv și Clinton contează pe sprijinul partenerului ei, fostul guvernator Tim Kaine, care face campanie acolo, semn că o victorie nu este încă asigurată. Și în sfârșit, Wisconsin, care nu a votat pentru un republican din 1984 încoace, dar unde Trump speră să provoace o surpriză. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Domnilor și domnilor, în emisiunea noastră din zorii zilei de miercuri 9 noiembrie, încă marți 8 noiembrie în Statele Unite, vă vom prezenta două programe live despre rezultatele acestor alegeri și implicațiile lor, iar pe pagina noastră de internet la europalibera.org găsiți deja mai multe materiale video care explică modul în care funcționează complicatul sistem electoral american, unde nu este obligatoriu ca cel care câștigă votul popular să și ajungă la Casa Albă, existând intermediar și vot marilor electori. Toate materialele noastre le găsiți și în limba rusă, tot la europalibera.org. Și acum, ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
În anul când tocmai și-a schimbat prefixul, Matei Vișnec de romanul vieții sale, Iubirile de tip pantof, iubirile de tip umbrele, cartea românească 2016. Totul începe în primii ani ai copilăriei cu moartea subită a unchiului Mihai, un flăcău de 20 de ani ce a avut parte de o înmormântare cosmică în chip de nuntă și care îi va prilejui puștului de 8 ani revelația că viața mea are un sens, că rădăcinile mele erau clare și adânci și că nu aveam motive să mă tem de nimic. Și tot de atunci se trage pasiunea pentru ceremonii, ritualuri, spectacol uman și teatru în general. Adevărată banda lui Möbius, iată cum funcționează mașinăria Vișnec. O situație de tip pantof, axa de simetrie a lumii nu putea fi decât calea ferată care traversa orașul Rădăuți, împărțindu-l în două părți egale, inclusiv cimitirul. Ceea ce mi se părea un semn, se întoarce într-una de tip umbrelă. Fabulosul discurs al laureatului Nobel în domeniul fizicii, nimeni altul decât Matei Vișnec, care tocmai a demonstrat că axa de simetrie a Universului era tangentă cu calea ferată din orașul Rădăuți, totul cât se poate de firesc. Bref, tot ce are mai autentic Vișnec în poezie, teatru, proză, se regăsește în acest mare roman al devenirii, de care nu mă încumin să mă despart înainte de a încheia pe o notă patriotică, dat fiind acest dublu jeu al autorului. Dacă Franța e Franța, România este România plus țările care au modelat-o. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Anastasia Nani de la portalul anticorupție.md.
Reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice constată că, în plină campanie electorală pentru alegerea șefului statului, atât în capitală cât și în raioane, sunt distribuite pliante cu mesaje denigratoare și manipulatorii la adresa candidatei Partidului Acțiunii și Solidaritate Maia Sandu. Foile volante, care avertizează despre o eventuală invazie a refugiaților în Republica Moldova, închiderea grădinițelor, dispariția satelor și pericolul homosexualilor, nu conțin informații despre cine le tipărește în ce tirat și din ce resurse, fapt care contravine legislația electorale. Inspectoratul General al Poliției susține că investighează cazul. Autorii anchetei au aflat însă că repartizarea fluturașilor se întâmplă chiar la câțiva pași de mai în biroul Uniunii Ofițerilor din Republica Moldova, organizație cu care liderul PSRM Igor Dodon are legături strânse de ani buni. O altă anchetă publicată pe site-ul anticorupție.md arată că autoritățile din Orhei au demarat în urmă cu 2 ani construcția unui complex european de automotocross, fără să aibă bani suficienți pentru acest proiect. Aproape 2 milioane de lei au fost cheltuite pentru proiect complexului, după care proiectul s-a împotmolit pentru că nu s-au dat bani și pentru construcție. Curtea de conturi a constatat că proiectarea s-a făcut în lipsa unui studiu de fezabilitate, iar grupul de achiziție a respins firma care a propus cel mai mic preț, fiind încălcat criteriul de selectare. Drept urmare, Centrul Național Anticorupție a deschis dosar penal pe numele ex-primarului Vitalie Colun, pentru că acesta și-ar fi depășit atribuțiile de serviciu. Postul edil respinge însă acuzațiile. La rubrica știri, aflați că Andrean Candu, președintele Parlamentului, a obținut în 2015 dividende în valoare de 2,6 milioane de lei de la Prime Management SRL, companie în cadrul căreia politicianul deține o cotă parte de 10% și care anterior era deținută în întregime de Vlad Plahotniuc.
Cu recomandările de pe site-ul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.